ekuzevi wa ijone dinye. Itie bako Adam nu Eva esiatu ya nu olo nu okpo elia. Uolo wa tiche ma bolado na eto. Mwalene bako le uolo lieto. Ona makoto ze aluwani kale alufache doneto. Me uolo jikafu Adam nu Eva. Ayi duya, ojikafu ayi viwani na iju viwani bi. Bi kuolo ma tiche Adam nu Eva nu okpo elia. Azona fale nu tamabasa mi ma olodi koma zevi ma nu inyeli. Bwa, tatolo zevi alwe koma ba. Uolo u azona fano, kana yo iuviu obweba, yo ka do nu atamye sefache wani ayelote. Iti niti waka yo iuviu di yo ka do nu esefache ayelote a. Me uolo u achi nakbolo nu oje waka leku Adam nu Eva. Mavo nu ugbaku osio uluvio wakikele esefache. Uolo u namachina te eko kade fado yesu uolo wa yuvie. Olwe ba kwa mama ba ayidwe. Nu bibla lia me yesu la le uolo wa yo zazwe. Otala ma yo ayinyeze, yo ka, dunu esefwache, nu inyeli ayelote.